ศาสดามูซาแม่น้ำนายอียิปต์มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปีเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและตั้งอยู่บริมฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนายในดินแดนที่รู้จักกันในสมัยนั้นว่าอียิปต์ล่างด้วยอาณาเขตที่ตั้งอยู่จากสามเหลี่ยมแม่น้ำนายไปจนถึงทิศใต้ทำให้อียิปต์กลายเป็นรัฐที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดรัฐหนึ่งในเวลานั้นชาวอียิปต์ประสบความสำเร็จในความรู้ที่ก้าวหน้าไปไกลทางด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปะด้วยความรู้ที่พวกเขามีพวกเขาได้สร้างราชวังและพีระมิดหลายแห่งซึ่งความลึกลับของมันยังคงไม่ได้รับการเปิดเผยจนถึงทุกวันนี้อารยธรรมของอียิปต์โบราณได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์เป็นเวลายาวนานระยะหนึ่งและแล้วก็หายสาบสูญไปอียิปต์โบราณซึ่งดูเหมือนจะเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมแต่แท้จริงแล้วเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นบนคราบเลือดและหยดน้ำตาของประชาชนผู้บริสุทธิ์พระเจ้าได้อธิบายถึงอียิปต์โบราณไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นตัวอย่างอันชัดแจ้งของระบบแห่งการปฏิเสธพระเจ้าในองค์การหนึ่งของอัลกุรอานกษัตริย์ผู้หัวร้ายองค์หนึ่งของอียิปต์หรือฟาโรห์ได้ประกาศความเป็นเจ้าของตัวเองโดยเขากล่าวว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้ไม่ได้เป็นของฉันดอกหรือและแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่างวังของฉันพวกท่านไม่เห็นดอกหรือประชาชนชาวอียิปต์กราบไหว้บูชารูปปั้นที่พวกเขานั้นสร้างขึ้นมาเองกับมือและหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานจากเทวรูปเหล่านี้ความไม่ลงรอยกันอยู่ลึกๆอย่างหนึ่งของระบบแห่งการปฏิเสธนี้คือหนทางที่ทำให้บรรดากษัตริย์อ้างตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าพวกกษัตริย์ที่เชื่อว่าตัวเองมีเชื้อสายมาจากเทพเจ้าจะแต่งงานกับพี่สาวหรือว่าน้องสาวของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้สายเลือดของพวกเขาปะปนกับสายเลือดของสามัญชนพวกเขามีคำสั่งประกาศสิทธิ์ที่จะบัญชาให้ผู้คนต้องละกิเลสทางโลกและพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งใครก็ได้รอบตัวพวกเขาและกำจัดใครก็ได้ที่ขัดขืนกฎของพวกเขากษัตริย์เหล่านี้คือฟาโรห์ผู้ปกครองอารยธรรมอียิปต์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีอำนาจของฟาโรห์อยู่เหนือประชาชนชาวอียิปต์อย่างมากมายจนทุกๆคนต้องยอมจำนนต่อพวกเขากษัตริย์เหล่านี้คือผู้ปกครองเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารจัดการรัฐทั้งหมดแคว้นทั้งหมดในประเทศและแม่น้ำนายผลผลิตทุกอย่างในประเทศถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและมอบให้แก่ฟาโรห์ในทางกลับกันฟาโรห์ได้สร้างความอยุติธรรมอย่างยิ่งยวดโดยใช้สิ่งเหล่านี้เข้าข้างคนในสังคมที่ใกล้ชิดพวกเขาประชาชนชาวอียิปต์ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตตัวเองหรือแม้แต่สิทธิ์ในการพูดผลจากความไม่ยุติธรรมที่เกิดมาจากอำนาจของฟาโรห์และการปกครองที่เอาแต่ใจทำให้ทาสที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์ลุกขึ้นต่อสู้กับการกดขี่นี้การปกครองระบบกษัตริย์และทาสมีอยู่ในประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรมแต่ทาสในอียิปต์ต้องประสบกับความทุกข์ทรมานชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอารยธรรมอื่นใดฟาโรห์ทุกองค์ในประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณมีวัดและเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงอำนาจและความมั่งคั่งของตัวเองบรรดาทาสหลายพันคนถูกใช้งานอย่างไม่ปราณีจนตายในการก่อสร้างเมืองเหล่านี้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้หยุดพักพวกทาสไม่เคยถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวอียิปต์พวกเขาถูกกีดกันสิทธิ์ในการใช้ชีวิตและการพูดจาในขณะที่ประชาชนชาวอียิปต์ใช้ชีวิตอย่างพรั่งพร้อมและอุดมสมบูรณ์ชนชั้นทาสนี้เป็นลูกหลานของอิสราเอลซึ่งสืบเชื้อสายมาจากศาสดาอิบรอฮีมตามที่ถูกกล่าวไว้ในองค์การของอัลกุรอานชาวอียิปต์ได้จับลูกหลานของอิสราเอลไปเป็นทาสและกดขี่ข่มทาสและกดทาสเอาไว้ การกดขี่ลูกหลานของอิสราเอลได้มาถึงระดับที่จำนวนของพวกเขาต้องถูกควบคุมผู้หญิงที่สามารถทำงานรับใช้ได้จะถูกไว้ชีวิตแต่ทารกเพศชายแรกเกิดจะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมพระเจ้าได้อธิบายถึงสถานการณ์นี้ไว้ในองค์การหนึ่งที่กล่าวถึงลูกหลานของอิสราเอลความว่าและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิริอัลฟาโรโดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าซึ่งการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชื่อบรรดาลูกผู้ชายของพวกเจ้าและว่าชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องนั้นคือการทดสอบอันสำคัญจากพระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เองที่พระเจ้าได้ส่งศาสนทูตผู้หนึ่งมาผู้ที่จะมาขจัดความกดขี่และโหดร้ายนี้ไปเพื่อเตือนประชาชนให้หันมาสู่หนทางที่ถูกต้องและปลดปล่อยลูกหลานของอิสราเอลจากการเป็นทาสศาสนาคือศาสดามูซาเนิดของมูซาศาสดามูซากำเนิดขึ้นมาในครอบครัวของลูกหลานอิสราเอลที่ถูกจับเป็นทาสบรรดาของท่านกลัวว่าลูกชายจะถูกทหารของฟาโรห์ฆ่าความหวาดกลัวนั้นมีอยู่จนกระทั่งนางได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าพระเจ้าได้โดนใจแก่บรรดาของศาสดามูซาว่าต้องทำอะไรบ้างก่อนที่ทหารของฟาโรห์จะมาฆ่าทารกนั้นมารดาของศาสดามูซาได้วางท่านลงในหีบใบหนึ่งและปล่อยให้ท่านลอยไปกับสายน้ำของแม่น้ำไนล์กระแสน้ำได้พัดพาศาสดามูซาไปยังราชวังของฟาโรห์ดังนั้นบริวารของฟิริอัลฟาโรห์ได้เก็บเขาขึ้นมาเพื่อให้เขากลายเป็นศัตรูและความเศร้าโศกแก่พวกเขาแท้จริงฟิริอัลและฮามานและก็ไพร่พลของเขาทั้งสองเป็นพวกที่มีความผิดและภริยาของฟิริอัลกล่าวว่าเขาจะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่ดิฉันและแก่ท่านอย่าฆ่าเขาเลยบางทีเขาจะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเราจะถือเขาเป็นลูกและพวกเขาหารู้สึกตัวไม่และแล้วก็เป็นไปตามประกาศิตที่บัญชาล่วงหน้าโดยพระเจ้าฟาโรห์และครอบครัวของเขาได้ช่วยชีวิตศาสดามูซาไว้จากแม่น้ำและเลี้ยงดูท่านไว้ศาสดามูซาจึงถูกเลี้ยงดูจนเติบโตขึ้นมาเสมือนเป็นชาวอียิปต์ชนชั้นสูงในราชวังของฟาโรห์นั่นเองมูซาหนีออกจากอียิปต์ศาสดามูซาเติบโตขึ้นมาในราชวังของฟาโรห์ท่านได้เจริญวัยและพระเจ้าได้ประทานความรู้และความเฉลียวฉลาดให้แก่ท่านเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดจุดผกผันในชีวิตของท่านคือเหตุการณ์ต่อสู้ซึ่งท่านได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ในการต่อสู้นี้ศาสดามูซาได้เข้าข้างผู้ชายที่มาจากกลุ่มเดียวกันกับท่านโดยไม่ได้มองว่าใครเป็นฝ่ายถูกและว่าท่านจะไม่ได้เจตนาฆ่าเขาผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ต้องตายเพราะถูกทำร้ายศาสดามูซาสำนึกว่าท่านได้กระทำผิดจึงหาการพึ่งพิงจากพระเจ้าท่านได้สัญญาว่าจะไม่เข้าข้างคนผิดอีกต่อไป
อย่างไรก็ตามศาสดามูซาได้ฆ่าชาวอียิปต์ชาวอียิปต์จะต้องหาทางแก้แค้นท่านในอัลกุรอานได้บอกกับเราว่าศาสดามูซาได้แอบซ่อนตัวในเวลากลางคืนฟาโรห์และบรรดาผู้นำที่เคียงข้างเขาได้ถกเถียงกันถึงการลงโทษมูซาแม้แต่ความเป็นไปได้ที่จะประหารชีวิตท่านคนผู้หนึ่งที่ได้ยินการถกเถียงกันนั้นได้มาเตือนมูซาจากจุดนี้ศาสดามูซาได้ออกไปจากเมืองและก็หนีไปจากอียิปต์ศาสดามูซาได้เดินทางไปยังทิศตะวันออกของอียิปต์ ไปยังมัดยันจนถึงทะเลทรายซีนายตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นกับท่านศาสดามูซามีความไว้วางใจในพระเจ้าและวิงวอนขอต่อพระองค์อย่างไม่ลดละระหว่างทางไปมัดยันท่านกล่าวว่าหวังว่าพระเจ้าของฉันจะทรงชี้แนะแก่ฉันสู่ทางอันเที่ยงตรงศาสดามูซาได้พบกับผู้หญิง2คนใกล้กับแหล่งน้ำของมัดยันผู้หญิงทั้ง2คนนั้นกำลังตื่นตกใจกลัวคนเลี้ยงแกะคนอื่นที่อยู่ทางนั้นและไม่สามารถให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยงของพวกนางได้ศาสดามูซาได้วิ่งเข้ามาช่วยเหลือหญิงทั้ง2และให้น้ำแก่ฝูงสัตว์เพื่อตอบแทนการกระทำนี้บิดาของหญิงทั้ง2ได้เชิญศาสดามูซาไปพบเพื่อจะจ่ายค่าตอบแทนในการให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาเขาได้ขอให้ศาสดามูซาพักอยู่กับพวกเขาและจะช่วยเหลือท่านเขาบอกว่าจะลูกสาวให้เป็นภรรยาของศาสดามูซา1คนศาสดามูซายอมรับข้อเสนอนี้การดลใจครั้งแรกมูซาได้เคารพต่อข้อตกลงที่ทำร่วมกับชายชราผู้นั้นและพักอยู่ที่มัดยันเป็นเวลาหลายปีเมื่อข้อตกลงได้จบสิ้นลงมูซาและครอบครัวของท่านได้ออกเดินทางจากมัดยันในระหว่างการเดินทางมูซามองเห็นไฟจากที่ห่างไกลที่ด้านหนึ่งของภูเขาซีนายซึ่งท่านกำลังเดินทางผ่านไปกับครอบครัวของท่านเมื่อพวกเขาไปถึงพระเจ้าได้เรียกท่านศาสดามูซาและเผยแก่ท่านว่าโอ้มูซาแท้จริงข้าคือพระเจ้าของเจ้าจงถอดรองเท้าทั้งสองของเจ้าออกแท้จริงเจ้ากำลังอยู่ณหุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์มีชื่อว่าตูวาและข้าได้คัดเลือกเจ้าให้เป็นศาสดาดังนั้นจงตั้งใจฟังสิ่งที่จะถูกวาฮีแท้จริงข้าคืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากข้าดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าและจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้าน
ี่คือการดลใจหรือการประทานวาฮีครั้งแรกที่มูซาได้รับตอนนี้ท่านก็ได้เป็นศาสนทูตของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้บอกให้มูซาวางไม้เท้าของท่านลงแล้วไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูในทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้ศาสดามูซาจึงวิ่งหนีแต่พระเจ้าได้บอกท่านว่าไม่ต้องกลัวและเผยว่าท่านจะปลอดภัยศาสดามูซาได้หยิบไม้เท้าขึ้นมาไม้เท้านั้นต่อมาจะเป็นปาฏิหาริย์อย่างแรกพระเจ้าได้มอบปาฏิหาริย์อย่างที่สองให้แก่ศาสดามูซาท่านวางมือที่หน้าอกเสื้อและเมื่อท่านนำมันออกมาอีกครั้งมันกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ไม่มีริ้วรอยใดๆเลยด้วยปาฏิหาริย์เหล่านี้และคำสั่งจากพระองค์พระเจ้าได้บอกให้ศาสดามูซาไปหาฟาโรห์พระองค์ได้ให้พี่ชายของท่านคือฮารูนเป็นศาสดาด้วยและเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับท่าน
ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาเขาฟิรเอาและกล่าวว่าแท้จริงเราทั้งสองเป็นศาสนทูตของพระเจ้าของท่านฉะนั้นท่านจงปล่อยวงวานของอิสราเอลมากับเราเถิดและอย่าได้ทรมานพวกเขาเลยแน่นอนเราได้นำสัญญาณจากพระเจ้าของท่านมายังท่านแล้วและความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์จงมีแด่ผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องมูซาได้ปรากฏตัวต่อหน้าฟาโรห์พร้อมคำพูดเหล่านี้แต่ฟาโรห์กลับหาทางปฏิเสธคำพูดเหล่านั้นแทนที่จะให้ความสนใจรับฟังพวกเขาฟาโรห์และพรรคพวกคิดว่าศาสดามูซามีจุดมุ่งหมายที่จะยึดอำนาจโดยการเปลี่ยนศาสนาประจำชาติของอียิปต์ทั้งนี้เพราะฟาโรห์และผู้ที่อยู่รอบตัวเขาได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากศาสนานั้นถ้าศาสนานั้นถูกเปลี่ยนฟาโรห์ก็จะเสียอำนาจทั้งหมดไปแต่จุดมุ่งหมายของมูซาอยู่ห่างไกลจากความปรารถนาที่จะปกครองอียิปต์ข้อเรียกร้องของมูซาคือการปลดปล่อยลูกหลานของอิสราเอลผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งนักในการตอบข้อเรียกร้องนี้ฟาโรห์ได้กล่าวว่าศาสดามูซาได้รับการเลี้ยงดูขึ้นมาในราชวังและสร้างคำถามเกี่ยวกับผู้ชายที่ท่านได้สังหารศาสดามูซาได้ตอบว่าการกระทำผิดพลาดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่ยอมจำนนต่อชะตากรรมของตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขและยอมรับต่อผลที่เกิดตามมาภายหลังม ูซากล่าวว่าฉันได้กระทำมันโดยที่ฉันไม่รู้ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขาดังนั้นฉันได้หนีไปจากพวกท่านเมื่อฉันกลัวพวกท่านและพระเจ้าของฉันได้ทรงประทานฮิกมะวิทยาปัญญาแก่ฉันและทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นศาสนทูตคนหนึ่งเมื่อพบว่าตัวตกอยู่ในฐานะลำบากในการเผชิญหน้ากับคำพูดและข้อพิสูจน์ที่มีอำนาจของศาสดามูซาฟาโรห์จึงได้กล่าวให้ร้ายว่ามูซาเป็นบ้าไปแล้วเขายังขู่ศาสดามูซาด้วยว่าจะจำคุกท่านถ้าท่านยังไม่สำนึกในความเป็นเทพเจ้าของฟาโรห์ที่ทึกทักขึ้นเองเมื่อได้รับคำตอบเช่นนั้นศาสดามูซาจึงได้แสดงข้อพิสูจน์ซึ่งเป็นสัญญาณแห่งฐานะศาสดาของท่านดังนั้นเขามูซาได้โยนไม้เท้าของเขาและมันเป็นงูอย่างชัดแจ้งฟาโรห์และผู้ที่อยู่รอบตัวเขากล่าวหาว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยมายากลนั่นเป็นเพราะพวกเขายังหลับหูหลับตายึดติดอยู่กับศาสนาป่าเถื่อนที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาพวกเขาได้ท้าศาสดามูซาซึ่งพวกเขากล่าวหาว่าเป็นนักมายากลให้แข่งขันกันคราวนี้แพร่ไปถึงบรรดานักมายากลยอดฝีมือทั่วประเทศศาสดามูซาได้ถือเอาเวลานั้นเป็นเวลาแห่งการเผชิญหน้ากันเพราะว่าท่านหวังว่าประชาชนทั้งหลายในอียิปต์จะได้เป็นสักขีพยานต่อความจริงนั้น
นักมายากลทั้งหลายของฟาโรห์ต่างก็พร้อมที่แสดงความสามารถของพวกเขาเชือกและไม้เท้าที่พวกเขาทิ้งลงไปปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่เข้าหาศาสดามูซาม
ูซาจึงรู้สึกกลัวขึ้นในตัวของเขาเราอัลลอฮ์กล่าวว่าเจ้าอย่ากลัวแท้จริงเจ้าอยู่ในสภาพที่เหนือกว่าและเจ้าจงโยนสิ่งที่อยู่ในมือขวาของเจ้ามันจะกลืนสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นแท้จริงสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นนั้นเป็นแผนของนักมายากลและนักมายากลนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเขาจะมาจากไหนก็ตามดังนั้นมูซาจึงโยนไม้เท้าของท่านลงไปผลของมันทำให้พวกนักมายากลตกใจกลัวในขณะที่พวกเขากำลังลวงตาประชาชนโดยทำให้พวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเคลื่อนที่ไปมาได้จริงๆแต่ไม้เท้าของศาสดามูซากลับกลืนกินมนต์สะกดของพวกเขาไปจนสิ้นดังนั้นพวกมายากลได้ก้มลงสุญูดก้มกราบโดยกล่าวว่าเราขอศรัทธาต่อพระเจ้าของฮารูนและมูซา
สิ่งมหัศจรรย์ที่ศาสดามูซาแสดงทำให้พวกนักมายากลหันมาเชื่อถือศรัทธาในพระเจ้ากระนั้นฟาโรห์ก็ยังคงยิงพยองและได้ขู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตัดสินใจเลือกเป็นผู้ศรัทธาด้วยความตาย
เขาฟิริอากาศว่าพวกท่านศรัทธาต่อเขาก่อนที่ฉันจะอนุญาตให้แก่พวกท่านกระนั้นหรือแท้จริงเขาต้องเป็นหัวหน้าของพวกท่านซึ่งได้สอนวิชามายากลแก่พวกท่านฉะนั้นฉันจะต้องตัดมือและเท้าของพวกท่านสลับข้างกันและฉันจะเอาพวกท่านไปตรึงไว้ที่ต้นอินทผลัมและพวกท่านก็จะรู้อย่างแน่ชัดว่าผู้ใดในหมู่พวกเราที่จะให้การลงโทษที่สาหัสกว่าและก็ยาวนานยิ่งกว่า
การตอบโต้ของบรรดานักมายากลที่มีต่อฟาโรห์คือพวกเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจในความศรัทธาและความกล้าหาญของพวกเขา
พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่ฝากฝ่ายท่านมากกว่าหลักฐานที่ชัดแจ้งที่ได้มาอย่างเราขอสาบานต่อพระผู้ให้บังเกิดเราท่านจงกระทำตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทำเถิดแท้จริงท่านจะกระทำได้ในชีวิตแห่งโลกนี้เท่านั้นแท้จริงเราได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของเราเพื่อพระองค์จะทรงอภัยความผิดต่างๆของเราให้แก่เราและทรงอภัยสิ่งที่ท่านได้บังคับให้เรากระทำเกี่ยวกับเรื่องมายากลและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศยิ่งและทรงยั่งยืนตลอดไปการที่ศาสดามูซาได้เอาชนะบรรดานักมายากลและต่อมาพวกเขาได้เปลี่ยนมาศรัทธาเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความปั่นป่วนของระบบการปกครองแบบฟาโรห์ฟาโรห์ถูกทำให้จนคำพูดอันมีเหตุผลแต่ก็ยังปฏิเสธอย่างดื้อดึงและเย่อหยิ่งถึงการมีอยู่ของพระเจ้าและสถานะศาสดาของมูซาช่วงเวลาแห่งการหายนะล่มจมเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายอย่างที่พระเจ้าได้ส่งความหายนะต่างๆให้ประสบกับฟาโรห์และพรรคพวกซึ่งก็คือประชาชนที่ยังดึงดันเป็นผู้ปฏิเสธ สิ่งแรกคือเกิดความแห้งแล้งเป็นเวลายาวนานในอียิปต์สถานที่ซึ่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งผลผลิตทางการเกษตรลดจำนวนลงจนหาได้ยากและเกิดความขาดแคลนความหายนะเกิดขึ้นทั่วทุกคนแห่งในประเทศแต่ถึงอย่างไรฟาโรห์และคนที่อยู่รอบตัวเขาก็ยังดื้อดึงไม่ละทิ้งการบูชาเทพเจ้าหลายองค์พวกเขายังอุทิศตัวอย่างบ้าคลั่งกับศาสนาจากบรรพบุรุษของพวกเขานี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาพระเจ้าได้ส่งหายนะอันใหญ่หลวงหลายครั้งให้เกิดแก่คนกลุ่มนี้หลังจากความแห้งแล้งนั้นพระองค์ได้ส่งฝนลงมาและพายุที่มีความรุนแรงชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในอียิปต์ตะกตาและเปลี้ยได้เข้าทำลายไร่นาและพืชผลฝูงแมลงปกคลุมทั้งเมืองราวกับเมฆดำทุกเมืองในอียิปต์ถูกก่อกวนโดยกบจำนวนมากน้ำจากแม่น้ำไนล์และจากบ่อทุกแห่งกลายเป็นสีแดงด้วยเลือดถึงตอนนี้ประชาชนในอียิปต์ประสบกับความเดือดร้อนเพราะว่ากระหายน้ำอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธอยู่ร่ำไปในขณะที่ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับทุกผู้คนฟาโรห์และพรรคพวกได้พยายามที่จะหลอกลวงศาสดามูซาด้วยอุบายอัญชันฉลาดแต่ก็ต้องล้มเหลวไปและเมื่อมีการลงโทษเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูซาจงขอต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ที่ท่านเถิดถ้าหากท่านได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากเราแล้วแน่นอนเราจะศรัทธาต่อท่านและแน่นอนเราจะส่งวงวานอิสราเอลไปกับท่านหายนะต่างๆทั้งหมดที่ถูกอธิบายไว้ในอัลกุรอานนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นพบจากการขุดค้นของบรรดานักโบราณคดีบันทึกในกระดาษปาปิรุสอีฟิเวอร์ที่ถูกค้นพบในช่วงต้นศตวรรษที่19ได้บรรยายถึงความรุนแรงของหายนะครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอียิปต์เกิดโรคระบาดขึ้นทั่วแผ่นดินทุกแห่งขนเป็นสีเลือดน้ำทั้งหมดที่อยู่ในแม่น้ำได้กลายเป็นเลือดแผ่นดินถูกปล่อยทิ้งไว้กับความอ่อนล้าราวกับการตัดผ้าลินินพระราชวังพังทลายไปในชั่วพริบตา9วันที่ไม่มีทางออกจากพระราชวังไม่มีใครได้พบหน้าเพื่อนมนุษย์ในที่สุดพระเจ้าได้สั่งให้ศาสดามูซานำลูกหลานของอิสราเอลออกไปจากอียิปต์พระเจ้าได้สั่งให้ศาสดามูซาและประชาชนของท่านออกจากอียิปต์ไปอย่างลับๆในเวลาเที่ยงคืนฟาโรห์มีความโกรธอย่างรุนแรงเขาถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของและเป็นพระเจ้าของลูกหลานอิสราเอลยิ่งกว่านั้นมันหมายถึงการที่เขาต้องสูญเสียกำลังคนไปด้วยเขาได้สั่งเครื่องกำลังทหารออกติดตามพวกลูกหลานอิสราเอลไปลูกหลานของอิสราเอลได้หนีฟาโรห์และทหารของเขามาจนถึงริมฝั่งทะเลตอนนี้ฟาโรห์และทหารของเขาก็มาใกล้พอที่จะมองเห็นลูกหลานของอิสราเอลแล้วความตื่นตกใจและก็สิ้นหวังท่วมท้นใจกลุ่มชนของมูซาไม่มีหนทางรอดได้เลยแต่ศาสดามูซายังคงมอบหมายตนต่อพระเจ้าด้วยความจำนนและเชื่อมั่นยิ่งนักเขามูซาได้กล่าวว่าไม่หรอกแท้จริงพระเจ้าของฉันทรงอยู่กับฉันพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่ฉันพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้ท่านฟาดทะเลด้วยไม้เท้าของท่านอย่างที่บรรยายไว้ในบทที่26องค์การที่63ศาสดามูซาก็ได้ทำตามน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพระเจ้าได้แยกน้ำทะเลออกจนเป็นทางเดินแห้งกลางทะเลนั้นซึ่งลูกหลานของอิสราเอลก็รีบติดตามไปในทันทีฟาโรห์และทหารของเขาก็ไล่ตามลูกหลานของอิสราเอลลงไปในทะเลด้วยความฮึกเหิมแต่แล้วหลังจากที่ลูกหลานของอิสราเอลได้ข้ามไปยังอีกฝั่งทะเลด้วยความปลอดภัยทันใดนั้นกระแสน้ำก็ได้ติดตัวลงหากันฟาโรห์และทหารของเขาที่ยึดถือเขาเป็นเสมือนพระเจ้าได้จมหายไปทั้งหมดอย่างมหัศจรรย์แต่ก็ตามในวาระสุดท้ายฟาโรห์ได้พยายามสำนึกเสียใจแต่การสำนึกตนของเขาไม่ถูกยอมรับในการนี้ถูกบรรยายไว้ในอัลกุรอานดังนี้และเราได้ให้บรรดาอิสราเอลข้ามทะเลพ้นไปดังนั้นฟิริอาลฟาโรห์และพลพรรคของเขาได้ติดตามพวกเขาบรรดาอิสราเอลไปโดยอธรรมและเป็นศัตรูจนกระทั่งเมื่อการจมน้ำมาถึงเขาแล้วเขากล่าวว่าฉันศรัทธาแล้วว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากผู้ซึ่งบรรดาอิสราเอลได้ศรัทธาต่อพระองค์และฉันคือหนึ่งในหมู่ผู้นอบน้อมบัดนี้และแน่นอนเจ้าเป็นผู้ทรยศก่อนหน้านี้และเจ้าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้บ่อนทำลาย ดังนั้นวันนี้เราจะให้ร่างที่ปราศจากวิญญาณของเจ้าออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าและแท้จริงส่วนใหญ่ของมนุษย์เฉยเมยต่อสัญญาณต่างๆของเขาและวิทยาศาสตร์ได้พยายามสืบค้นมาเป็นเวลานานว่าการที่ทะเลแดงแยกออกจากกันอย่างที่ถูกอธิบายไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์เตารอตเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่ค้นพบอย่างหนึ่งจากการค้นคว้านี้คือร่องที่อยู่บนพื้นของทะเลเดดซีร่องใต้น้ำนี้ถูกค้นพบในอ่าวอาคาบาซึ่งเป็นส่วนที่ต่อกับทะเลแดงตามคำอธิบายที่บอกไว้ว่าทางที่ศาสดามูซานำข้ามแม่น้ำไปคือร่องนี้นี่เองนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าลมที่มีกำลังแรงซึ่งพัดมาจากตะวันออกสามารถทำให้เกิดร่องนี้ได้ดอรอนนอฟศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์มหาสมุทรของมหาวิทยาลัยฟลอริดาได้สร้างแบบจำลองสมบูรณ์แบบของร่องในทะเลแดงเพื่อทดลองทฤษฎีนี้ในระหว่างการทดลองศาสตราจารย์นอฟสังเกตเห็นว่าเมื่อลมพัดไปยังแบบจำลองทางเดินแห้งจะถูกเปิดขึ้นจริงๆการข้ามทะเลแดงของศาสดามูซาอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีนี้ซึ่งไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุด
การค้นพบทางโบราณคดีไม่เพียงนำความสว่างมายังเรื่องการแยกของทะเลแดงหากแต่ยังรวมถึงเรื่องการจมน้ำของฟาโรห์และกองทัพของเขาด้วยเป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาร่องรอยของกองทัพของฟาโรห์ใต้ก้นบึ้งทะเลแดงการค้นคว้าของพวกเขาได้มาถึงข้อสรุปที่น่าสนใจบางอย่าง
ภาพเหล่านี้ถ่ายมาจากอ่าวอัคคาบาซึ่งเชื่อมคาบสมุทรซีนายกับซาอุดีอาระเบียพื้นสายนี้ทำให้นึกไปถึงร่องในทะเลแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือสาหร่ายทะเลที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่นเองสาหร่ายทะเลนี้จำเป็นจะต้องก่อยึดอยู่กับหลักที่มั่นคงเพื่อการอยู่รอดสิ่งสำคัญที่สุดคือสาหร่ายทะเลเหล่านี้จะก่อรูปร่างเป็นเหมือนกับวัตถุที่พวกมันยึดเกาะอยู่ถึงแม้ว่าต่อมาในภายหลังมันจะค่อยๆหายไปก็ตามสาหร่ายทะเลที่ผู้นักวิทยาศาสตร์พบนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปไม่มีก้อนหินหรือว่าโขดหินในบริเวณนั้นเลยสักแห่งแต่สาหร่ายทะเลเหล่านี้กลับขึ้นมาเป็นรูปร่างวงล้อมรถม้าศึกในกองทัพของฟาโรห์การค้นพบที่สร้างความตื่นตะลึงมากไปกว่านั้นได้ปรากฏขึ้นเมื่อดำเนินการค้นคว้าต่อไปพวกเขาค้นพบล้อรถม้าศึกทำด้วยทองสำริดบนพื้นทรายล้อรถม้าศึกนี้มีความเป็นไปได้เหลือเกินว่าเป็นส่วนที่เหลือไว้จากกองทัพของฟาโรห์ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำแผ่นดินที่ถูกสัญญาไว้ศาสดามูซาและกลุ่มชนของท่านได้เริ่มออกเดินทางไปหาสถานที่ที่พวกเขาจะสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยอะไรก็ตามในระหว่างการเดินทางนั้นลูกหลานของอิสราเอลส่วนใหญ่ได้แสดงความอ่อนแอในความศรัทธาและศีลธรรมลูกหลานของอิสราเอลอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมอียิปต์จึงได้ยึดถือประเพณีและความเชื่ออันแปลกประหลาดบางอย่างของพวกนั้นเอาไว้ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับชนเผ่าที่บูชารูปปั้นเผ่าหนึ่งยิ่งเป็นการกระตุ้นความรู้สึกชื่นชมต่อรูปปั้นด้วยความโง่เขลาของพวกเขาชาวอิสราเอลบางคนได้รับอิทธิพลจากชนเผ่านี้จึงขอให้ศาสดามูซาสร้างรูปปั้นขึ้นมาให้พวกเขากราบไหว้บูชาและเราได้ให้วงวานอิสราเอลข้ามทะเลไปได้และพวกเขาก็มายังกลุ่มชนหนึ่งซึ่งกำลังประจำอยู่ที่บรรดาเจเวตของพวกเขาพวกเขาได้กล่าวขึ้นว่าโอ้มูซาจงให้มีขึ้นแก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะสักองค์หนึ่งเช่นเดียวกับที่พวกเขามีสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะหลายองค์เขากล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นพวกที่โฉกเขลาแท้จริงชนเหล่านี้แหละสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะกันอยู่นั้นจะถูกทำลายและสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็ไร้ผลเขากล่าวว่าอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะให้แก่พวกท่านทั้งที่พระองค์ได้ทรงเทิดพวกท่านเหนือประชาชาติทั้งหลายศาสดามูซาและกลุ่มชนของท่านได้เริ่มออกเดินทางไปยังภูเขาโฮเรบตามที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานพระเจ้าได้นัดหมายกับพวกท่านทางด้านขวาของภูเขาศาสดามูซาได้ใช้เวลา40วันบนภูเขานี
้มูซาไปจากกลุ่มชนของท่านด้วยความร้อนใจ และออกเดินทางไปก่อนเวลาท่านปล่อยให้คนของท่านอยู่ในความดูแลของฮารูนที่บนภูเขานั้นพระเจ้าทรงตรัสกับศาสดามูซาอีกครั้งหนึ่งและได้ประทานแผ่นป้ายที่เขียนบทบัญญัติของพระองค์เอาไว้และบัญชาให้ประชาชนยึดถือบทบัญญัติเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ถึงตอนนี้บรรดาผู้ไม่ศรัทธาในหมู่ชาวอิสราเอลได้ฉวยโอกาสจากการที่ศาสดามูซาไม่อยู่ถึงแม้จะมีปาฏิหาริย์หลายอย่างเกิดขึ้นตามความต้องการของพวกเขาพวกเขาก็ยังสร้างรูปปั้นขึ้นมาด้วยตัวเองและเริ่มกราบไหว้บูชามันรูปปั้นนั้นคือรูปลูกวัวทองคำมูซาไม่ได้รู้เรื่องการละเมิดของประชาชนของท่านเลยพระเจ้าได้แจ้งให้ท่านรู้ถึงการละเมิดนี้และให้รู้ว่ามีผู้กลับกรอกในหมู่พวกเขาหรือเรียกพวกเขาว่าชาวซามิรีโดยเหตุนี้ศาสดามูซาจึงกลับไปยังประชาชนของท่านชนในเผ่ากำลังกราบไหว้บูชารูปปั้นและปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าศาสดามูซาได้ขจัดความบาดหมางที่เกิดขึ้นจากชาวซามิรีด้วย2มาตรการสำคัญอย่างแรกท่านได้ขับไล่ชาวซามิรีไปและจึงได้ทำลายรูปปั้นจอมปลอมที่พวกเขาสร้างขึ้นมามูซากล่าวว่าท่านชาวซามิรีจงออกไปแท้จริงสำหรับท่านในชีวิตนี้จะได้รับการลงโทษโดยท่านกล่าวว่าอย่ามาแตะต้องฉันและแท้จริงสำหรับท่านนั้นมีสัญญาหนึ่งท่านจะไม่ถูกทำให้ผิดสัญญาและจงดูพระเจ้าของท่านซึ่งท่านยึดถือบูชามันแน่นอนเราจะเผามันและเราก็จะโปรยมันลงในทะเลให้กระจายแท้จริงพระเจ้าของพวกท่านนั้นคืออัลเลาะห์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากพระองค์พระองค์ทรงแผ่ความรอบรู้ไปยังทุกสิ่งศาสดามูซาได้บอกให้ประชาชนของท่านสำนึกตนในทันทีและให้ขอการอภัยโทษจากพระเจ้าสำหรับความผิดของพวกเขาตามที่เผยไว้ในองค์การของอัลกุรอานพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงยอมรับการสารภาพสำนึกผิดของชาวอิสราเอลหลังจากชาวอิสราเอลได้จากอียิปต์ไปพระเจ้าได้ทรงสัญญาถึงแผ่นดินถิ่นฐานของพวกเขาการเดินทางของพวกเขาเพื่อไปยังแผ่นดินนั้นอย่างไรก็ตามชนกลุ่มนั้นก็ยังคงกระทำความยากลำบากใจให้แก่ศาสดามูซาอยู่ตลอดการเดินทางในระหว่างการเดินทางผ่านไปยังทะเลทรายพระเจ้าได้ประทานอาหารอันน่าอัศจรรย์เพื่อช่วยลูกหลานของอิสราเอลจากความอดอยากสิ่งนี้ถูกอธิบายไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นน้ำหวานและนกคุ้มอย่างไรก็ตามชาวอิสราเอลก็ยังเริ่มบ่นคร่ำครวญเกี่ยวกับมันและจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราไม่สามารถจะอดทนต่ออาหารชนิดเดียวอีกต่อไปได้ดังนั้นจงวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราเถิดพระองค์ก็ทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเงยขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกท่านจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่มันเลวกว่าโดยสิ่งที่มันดีกว่ากระนั้นหรือพวกท่านจงลงไปอยู่ในเมืองเถิดและสิ่งที่พวกท่านขอก็จะเป็นของท่านด้วยความโง่เขลาของชาวอิสราเอลยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้ว่าต่อมาพวกเขาได้มาถึงอย่างแผ่นดินที่ถูกสัญญาไว้แล้วก็ตามเมื่อศาสดามูซาได้บอกให้พวกเขาเข้าไปยังแผ่นดินที่ถูกสัญญาไว้โดยไม่หันกลับมามองข้างหลังคนพวกนั้นกล่าวว่ามีชาวต่างชาติอยู่ที่นั่นแล้วพวกเขาได้กล่าวว่าพวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาแท้จริงพวกเราจะไม่เข้าไปที่นั่นโดยเด็ดขาดตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่ที่นั่นดังนั้นท่านและพระเจ้าของท่านจงไปเถิดแล้วจงต่อสู้พวกเราจะนั่งอยู่ที่นี่ดังนั้นมูซาจึงได้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้รักษาตัวท่านและฮารูนพี่ชายของท่านให้พ้นจากกลุ่มชนที่โอหังนี้เขามูซากล่าวว่าโอ้พระเจ้าแห่งข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ไม่มีอำนาจนอกจากตัวของข้าพระองค์เองและฮารูนพี่ชายของข้าพระองค์เท่านั้นดังนั้นโปรดได้แยกระหว่างเรากับประชาชาติผู้ละเมิดด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าแท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา40ปีซึ่งพวกเขาจะระเหเร่ร่อนไปในผืนแผ่นดินดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจให้แก่ประชาชาติผู้ละเมิดเหล่านั้นเลยลูกหลานของอิสราเอลถูกห่วงห้ามจากแผ่นดินที่ถูกสัญญาไว้เป็นเวลา40ปีเนื่องจากการฝ่าฝืนต่อพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์
ตลอดอายุขัยของท่านศาสดามูซาได้ทุ่มเทความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะบอกกลุ่มชนของท่านและประชาชนชาวอียิปต์ ให้รู้จักศาสนาที่แท้จริงและปลดปล่อยพวกเขาจากความเชื่อที่บิดเบือนท่านพยายามที่จะสื่อข่าวสารของพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นภัยต่อชีวิตของท่านเองระหว่างช่วงเวลานั้นท่านได้อุทิศตนต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใดก็ตามท่านแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์และมอบหมายตนต่อพระองค์เสมอ
ช่วงชีวิตของท่านศาสดามูซาท่านได้พยายามที่จะสื่อข่าวสารจากพระเจ้าไปยังประชาชนของท่านท่านได้พยายามขัดขวางชนเผ่าของท่านไม่ให้กราบไหว้บูชารูปปั้นและชี้นำพวกเขาไปยังศาสนาที่ถูกต้องเป้าหมายของท่านคือเพื่อจะตักเตือนประชาชนและป้องกันพวกเขาจากความทุกข์ทรมานในนรกอันเป็นภาระที่ท่านรับไว้โดยความพึงพอพระทัยจากพระเจ้าเพียงผู้เดียวเพื่อจุดมุ่งหมายนี้ท่านได้เผชิญหน้ากับฟาโรห์และได้พยายามขจัดความเชื่อในเรื่องของโชคลางของขลังไปจากประชาชนแต่กระนั้นท่านกลับกลายมาเป็นเป้าแห่งความโหดร้ายของฟาโรห์และจากประชาชนของท่านเองอย่างไรก็ตามท่านเป็นบ่าวผู้สูงส่งผู้มีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองความพึงพอพระทัยของพระเจ้าและผู้อภิบาลของเราก็ได้ปกป้องท่านจากความยากลำบากทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับท่านมีบทเรียนหลายอย่างที่ได้มาจากความเนรคุณของลูกหลานอิสราเอลรวมชนผู้ไม่เคยปฏิบัติตามศาสดาของพวกเขาเลยรวมชนผู้หันหลังให้กับศาสนาที่ถูกมอบให้แก่พวกเขาและอย่างดึงดันจนถึงขนาดกล่าวว่าท่านและพระผู้อภิบาลของท่านจงไปและต่อสู้เถิดพระเจ้าได้เตือนมนุษยชาติไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของความบวชดีของลูกหลานอิสราเอลที่มีต่อศาสดาของพวกเขาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้สบประมาทมูซาแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงให้เขาพ้นจากที่พวกเขากล่าวร้ายและเขาก็เป็นผู้ควรแก่การคารวะณที่อัลเลาะห์